Hi, sunt nunti latini washingtoniensis, qui in accidentali studiorum universitate washingtoniensi collecti sunt accrecitantur. Hodie est secundus dies mensis mai. Comitia in Canada habita. Suffragiis popularibus latis numeratisque factio liberalis plures quam aliae habebit senatores, sed non dimidiam partem eorum. Unde necesse erit cum altera quadam factione sociari ad magistratus creandos. Petrus Vero Poliev, qui mense januario quidem videbatur factionem conservativam ad victorium ducturum. Non solum victus est, sed etiam suum ipsius officium senatorium perdidit, quem agenti annos gesserat. Jagmeet Singh, dux factionis novae et popularis, non solum suum officium senatorium perdidit, sed etiam factionem, quipequae tantam cladem in comitiis passa esset, ut noniam rite agnoscretur. Marcus autem carni, argentarius qui in locum Justini Trudeau sequesserat, ut summum magistratum canadensium obteneret, tandem in senatum electus est. Carney, inter alia, quae canadensibus promittebat, negavit Canadam quinquagesimum primam civitatem factum iri Americanae rei publicae. Caedes vancuverii, die solis vancuverii, quae urbs canadensium prope est Bellinghamiam, novem homines interfecti sunt, et viginti vulnerati, cum caegi adam lo, demens vir, triginta annos natus, raedam suam direxisset in turbam hominum, qui lapu-lapu festum Filipinorum celebrabat. Jagmeet Singh, dux factionis novae et popularis, palo ante et furat, quam impetus factus est. Diruptio in Persia tonat. Die Saturni in portu bandar abis dicto, qui in Persia est maximus, ad septemgenti homines interfecti sunt, et mille hominum vulneratum, cum materia quaedam chemica, quae putatur natrium percloratum asinis importatum et missilibus destinatum fuisse, dirupta esset. Conscientia dirupta. In medio mare, duodicum milibus passuum a Malta insula, conscientia navis, quae subsidia misericordiae causa ad Palestinos vehebat, est subito dirupta. Greta Thunberg, quae navem ascensura erat, dixit post impetum navem non motam esse, sed in periculo esse ne demergeretur. Causa autem naufragii ad huc investigator. Nova navis bellica in Corea Boreali. Die Saturni Kim Jong-un, tyrannus Coreae Borealis, unicum UI filia, novissimum navem bellicam et novi generis inauguravit. Novae naves eos generis maniam vim missilium ferent, quae sursum directa in caelum metuntur, id quod nunc solitum est in aliarum gentium navibus, sed novum est Coreanis. Vis electrica Hispanis defecit. Die lunae sex dies, postquam Hispani magistratus nuntiaurant se tandem efficisse ut toti Hispaniae vis electrica viridis, id est sine petroleo carboneve generata superitaretur. Per totam Hispaniam, nec non et Lusitaniam, vis electrica defecit, neque ante diem martis restitui patuit. Causa ad hoc ignota pervestigator. Vi electrica sublata, quinque homines perierunt, et triginta quinque milia hominum intramenibus ferroviariis inclusa sunt. Americani et Ucrainenses paciscuntur. Postquam praesides utriusque gentes inter funes Francisci Pontificis Maximi collocuti erant, Americani et Ucrainenses pacti sunt, ut Ucrainenses unicum Americanis varia elementa ut lithium titaniumque effoderant, ad utriusque gentes beneficium. Americani non milites, sed metallicos mercatoresque in Ucrainam mittent, quod causam Americanis dabit, ut current ne Russi iterum Ucrainam invadant. Et Ucrainenses lucrum faciant, quo rem publicam suam bello vastatam restaurant. Quibus dictis gratias auscultatoribus agmus, curate, ut bene valeatis.